Mini sime yot ko matie ka chwalu wako tich ki yat gluoni multiple micronutrient supplements mani yat matie ki kwey mocham mapat pat mapol makonyo lweny me gengo pego me nok paremo I komon ma ig yodon ki gengo bene pego omogo matwero kelo ayele kare menyual nyo ikom lutieno ma nofud gi nywala gi anywala yati eni bileyo kaka tich ki ion ki folic acid ma ono mon ma igi odong gi wiro ka muonyo ne nino ke nino kare me lokono ma jochoke ki lutela ma itedero ma ikino bero lutiny me yot kom lutela te kwaro lupo ng'ech lutela dini en abu jose moris matie ladit idul maneno loka pie timini sime yot kom owacho ni yat manyien ini tiyo maber eda geng'o pego me nok paremo duoko piny bene pego me to ikare me nywal kidong' pego mogo makelo goro ikom lutin ikare me nywal tien ma inapo wacho kwere mapat ki ion ki folic acid ma onogi tiyo kwere ni MMS ni ini tiye ki vitamins mapi gi tego ki minerals mapi gi tego maroma pau ya bit kulo me konyo dok me yot koma mego kache ki latin ni kare me yajo dong eno waja ni meno monyo yat eni nino kinini tuero yubu mocham mamiero min latin no bet kwere kome dok wego latin dong ma kome yot dok wego bene kare me nywal pego mati pe beru tie itung shel bishop lum chana ni mati regional coordinator pi expanded program ilog me agwera ki lokom pie waja ni yat ni eni be konyo mege matek rada pien ni pego mabero ikare me nywal eni dong pe beru tie
kumbel ni wanoni kita gankal madir me yot kumu miyo karni wa uor ilo bachuli wachako kinoya wabi uoro ilo bachuli weng kamadong watika poko yate ni amero ni community wuna ni yate ni kami ya latino gamu iye ubine or yat wakono
Uganda kono ki wajo ni pa sen pira degu ya puro pa mon ma igi odono gitie ki pega menok paremo